Chapter 7. Tempel ha Gwlasgor. Wotaleth putra ethinta. Del dremena in termen. David, michtern avri, afunias Jerusalem avel pensita. Enai vab, michtern Solomon, neba dibi na degodo diu de bezia triga in tilda, deliveri, adre hevis an tempel mer in Jerusalem ragas lea an tilda. A head nagan led an nessa post arwod. Post arwod eth, an tempel. Andre hevian splanna, adurth habos cres gordians an genedel. Ia grisi loc diu de driga ena in maner arbednic, cepar del rusaev in tabernacle. Nebes gweithio in vleden, iadewan a bubran antir a viadias den tempel ragan golio myr bleddiniec a wardians ha grasians, iga misc didan prenedd. An iadewan a grisi I quaia an spirizelta adre gevres a gilchio cescresic. In cres ithesa diu I honan, o triga in stir leegis in tempel. A drodha hedna ithesa aga fen sita mergeris sita Jerusalem. A drodha hodna ithesa an tir sans, ai an idisi iedoec. Ha was diwedd, dres hedna ithesa remnant an bis, tireth corec an keneddlo an iedo, an gentilis. Antibians o del hol. Bednath loctio in sans and sanso an tempel, a frosa adi worth an cres, de docia ketep kilch, pubuaridor, bis den termin pan vid lenwis an nor, del in liveris onen an provosi Israel, gans godvos go leudaun arlod, del warher an doro an mor. Cans bleddinio diwetha, in termen Iesus, an templo hwath nas posec an beunans iedowec. Rag hedna ni an merch obma avel pos arwodd, hag I te chwelen ni ddodo in vers bis. Ha hedna o cortos, da fi a merchia, eithom disgwedsa a fara, tibians ma a loc diw in cres a daclo in tempel hag o frosa a ddiwarto a fel crichion war bol. In Genesis I ma, cyns a lyfr an Bibl. Ar ger grians dres chweg dydd, disgrifis hena o bythgweith tra dy bos confedis herwydd an litheren, a fel grians a fan. I tysgrifef nepydd cen, Fatel barosis diu defnyddio an olfys, hag an norfys in arbennig, esens ena celebris, rag dos habos tempel mae trica ef. Yma diw del hefyl pupris o restra trao, rag mae thalo ef triga in misg tŵs. In deddio coth, bibonen agrisian diw o dde driga in templo. Diw a om de sedas den tibians na, efa ordenas a norbis, dy fos tempel cosmec, le mae hanans ef hatus bos warbath. Efa gulrig heb ma in chweg dydd, hag in seithfes dydd, efa remova dy driga ena de leverir. Pandro han tol, gloria eden, sans an sanso in bis mae triga diw gans I bobl, a si gersa in mes the lenwel an planet dien. Diw I honen a golre hedna, gweris gans Adam hageva haga henneth. I fy an werisorian na neb an diswaitias, del verxin I afarra. Genesis chapter 3, a ddysgri fatal rhwg Adam Hageva o representia mabden tebel dichtia ag a rithses. I adreinias diwoth diw a gul ag a bodd ag a honan. I a shindias tol a loc diw o sigera in mes an cres. Dre hodna, I hwans a weles an bis ol a fel tempel lenwis a'i loc avel letjes rag dro. Gren lab mein rag in istori lemmin, the Jerusalem, pen sita Israeliek, my heads in the nanju poles. Omma, I huelin huans diu a lenwell and biz, o thom disquades arta. Itho an tempel in Jerusalem, le my fogelen diu ilok in arna. Eva vidna maith ella in rag an lena I loc hei vednath der an kilchio kescresec the virla worthiwedd an bezol. Trispes an trau a hevelia vonsia waran ford eun. Ithesa Israel o palse. Ha was a termin, diu an jevo loc mer in biz in firva genedelo omres lodo. The Lehine Gwaitians, hager viris the vewa herwithi vol. Eva surhazi, my peons in della, I the wadbosi vennath. Hagas tochsa in manero pur hewil. Haga beunans telu crev. Hapen revlis aeunder social, trehevis war standardis disquedis delagans diu. O gwael in fyr es nebtra in cenedl o aderdro. An elfenno ma adros faster are moches soena vaterial. Trifasol da. Greo brasa deves hagabuches. Ieches da. Hag artis esa o florisia. Igamis ilo composes rag gormel hagordia an diu nebarug possibil hedna ol. Israel, del vevanzi in della, o tros in daras, diu, rag tocian cenedlo erel. Sampel ens a goethas well, golova de remnant an biz, an cenedlo an iedo aderro. Del verxin ni, hedno an a cheson, diu rag aga gelwell, the vos golo than cenedlo. Aga bosva hi honen aleveri than gentiles, mirech oth qualita agan bimnons. Ev you an pitha huilech hui hirneth, mesni ilech bithquethi gabos. Imaev din, drefen an dio a worthin ha servia. Omdreliuch itho, di woth agas manero pagan ha gorthebeuch di gerenza huin wedd, enna, previa reuch an keth beunans a luena hakeweras. An gwaetians o henna, in ober, niom displegia sindella. Hagifa an skila arta guandera dius. An iedewon, po an ran vrasa an edda, a debel dichtias an rices res de la gans diu. In le esperthi as wonvos habennath liu than cenedlo aderdro, I terthons habos om vodec ha honanus. I asinzis daga honan an benatho. I adispresias an kern gentil, neba worthebis in negedec hebar. I fer huedel arta a eden an disobaians adus. Mes ethesensi than liha cenedel nebes mer, and pith agandri than nessa postarwoth. Postarwoth now, Gulascor. Dres termin hir wasa ida asa egyp, nins essa than Israelisi michtern vith. Well, is tevo onan, mes nins ordain, diu I honan on michterna. Theocratieth enzi. Greso hembrenkians pibdediek gans canazo appointes gans diu. Ostaleth henno Moises. Ena wasan bobel de intrad en tiran bosis, Joshua. Mes bithqueth ni gemeres an lusma hanno michtern, naum degi indela. Diwetha, pan dalatsons an bobel driftia diwoth an arlo, om setjes eens a dermin de dermin gans cenedlo a derdro avel an oa busy an filistisi. Pan goda henna warneda, historia hembrinkisi an barchus de ordena lu rag sevel orta. an rema iu henwys sy'n cebmyn Brysisi. Hem brencis ia fel Gideon, Samson, a Deborah. Mes i thes a reol lachadiw o tisgara dres an seson na. Ha disgrifit yn ta iw yn lafaren ddiwetha lyfr an Brysisi. Yn leddio na, nyn zes a michtern yn Israel. Ôl an bobl a rean peth o ewn yn aga dew lagas aga honan. A vers bez, i talatson zi pisi michtern an par deles ad yn cenedlo aderdro. Nyn zo diw michtern lor ragda. Wan zec ein za onan o den. Arta, diw as metias yn le mae thesans yn cefyr hedna hag asentia ddag a gofyn. I tyth michtern sôl, diswaitus yn iwsgis o ef, hag i tyth an michtern myr Dafydd war i lerch. Hedno Dafydd a laddas cor Goliath, Dafydd an ilewydd, a composedd a salmo. Yn dadno ef, i sywenas en genedel o ddomleza hag o cwainia reota an cenedlo an ieddo dres i emlo. Was a Dafydd, i tyrth i fab michtern Solomon. I fyr Solomon neb a dros an rifaneth bys dy ben a lezans hithiredd hai mestrinzes politec a brezelec. Mes i thes a pris dy hemma o. Gans o ef, michtern o Israel a dalathas ombel he an savon o diw o tos a bos moi ha moi a fel revlisi gentil. An brasa cofrian Solomon heb dwt a fy drehefians an tempel yn Jerusalem. I ffia tibian zi das Dafydd, a Dafydd re rysa myr an ragober ragdo, mes i fy Solomon a warfednas an ragdres. Diw a ili remova lebmyn yn mes a i tilda de leferir ha daleth triga yn miski bobel yn drehefians moi fethius. Was a Solomon Takloa with has in uskis. Kenadel Israel, in studa the rai, a wadevis false earthic. Degan lotho a holias unfor, a deu a holias for aral. Ithes a lemin diu genadel, Israel, and brasa aneda, ha juda. Keteponen as tebo hilina vichreneth. An ran vrasa an reolisina a omdisgwedas a fel tebel ha honan grezek. Tennis de diwo an cenedlo ad erdro hag o cul revrons ar en ebel hepken de diwo an iedewon. Henwys ganza Yahweh po an arlodd i thesa dregin o tos. An ddeg, a'i was a eth yn strai i ga bewnan spirisel a moral. Os tiwedd, goris cyndis bons gans lwyw fers a asiri. An ieddewon adres fewas a fy dispersis. Lencis yn goethas gentil, gilis. An genedel fichen a ddiwloth, juda, a bezias nebis pela, Cyns i dy sewia unwedd a'n cethfordd warwoles. Cyns pel, a'n diwetha goralos a'n jydd a'n caldeanis, a'i sgidnas er aga ffyn, o tistrwy aga ffyn sita Jerusalem, le maethes a diseddys a'n tempel myr, han gorddians diw o practisias enna. Was diwedd, i a ddwgyn ddifroedd, the Babylon, Oli Ben Purgisi. Heno pimp cans hweg ha peswa ugens kinsos kembin. Da fi a merke ob ma, bosan iedewon ma henwys Israel hwath, kinth enzi in cewar isew an genedel diwloth juda. I a withan hano Israel drefen i bos cestir gans pobel diw, hag i a grisi ag a bos hwath pobel diw, cynth esens i'n difroedd. Yn hirethec, i perthyns i cof a'n leddio sblan pan o michtern Dafydd ag areulias. a de huelsens in nevra, de diu marthis an parna, i te huelsens in te vri, a de veri saga froposi. I todd pan via gwel ages David, diu i honen ag a michtern, o tri dda termin a loena, sewena a bennath, heb ma a via gulasgor diu. Hagio codevel in divroedd, an iedewon a bezia crisian an bosona, a fel digin unig a wolo dda in bos va deul. Un provos in arbednic a ros nebis manilion, o totia glascor liu. Daniel, der hun roso a bezions, a leveris den iedewon i halsens guaitias Cefres a beswar empiristrus visiec in reu. I fedda olan edda hembronkis gans michterno a losec, hag a gorusa hag a gwarthevians dre nerth a arvo. In un vires war de lerch, I hirin I hag a aswon, a vel an empiris babylonec, medo-persec, grec, ha romanec. Hagena, a declares Daniel, In deddio an vicernet ma, I chra diw an nefo, drehevel glasgor na fydd nefra disris, han I fydd hi mechternses gesis the gen bobel, hi ar a terri the demmin, a distrui ol an rifanet o ma, ha pesia bis vicen. Diwetha, Daniel a presentias an cetibians a beswar empiris, in un wyl defnydd a imac aral, hag arta a wosa I tyr gwlasgor diw. Mi a welas un gwelas I getho a nos, o tenna un mis comol a nef itheso onan a fel mabandain o tos. Efa ddyrth bys un coth an deddio, hag I an hembroncas siniogas. Ha ddoddo I fy res mestrinses, hag enor, ha michternses, hag ol an poblo ceneddlo hat avoso an servias. I fy strinses, iw mestrinses a ddŵr bis vicen, an I dremen dy fes, ha I rwfaneth ni fydd distruis. O tomba an ffigur Messias, o tos dy ddiw in maner gwales gans Christonion a bubheneth a fel ascension Christ. Moi a ddrodd hynna a fersbys. In dela I tu ef ha bos an michtern a pointis gans ddiw. Dy ben a wlasgor di hafal orth I ragres y gyddion drefen hi dy ddiwria bys vicen. Ni ar a dehwales diwetha. Than post-arwodd a fri ma.